Erinomaista maanantapäivää kaikille ja tervetuloa seuraamaan demoa numero 8 ohjelmat 1 kurssilla keväällä 25. Ensimmäinen tehtävä tässä oli tarkoituksena poistaa perättäiset alkiot listasta, joka parametrina sinne saadaan. Ja erityisesti sillä tavalla tämä tehtävä piti tehdä, että sitä parametrina saatua muuttujaa ei muokata ja palautetaan uusi tietojoukko, joka sisältää sitten ne filtteröidyt luvut. Tässä siis harjoituksena oli tehdä funktio, joka ei aiheuta sivuvaikutuksia sinne meidän kutsupäähän, eli tässä tapauksessa pääohjelmaan, mistä sitä aliohjelmaa kutsutaan. Mulla on nyt tuo pääohjelma, joka siellä Teamcodissa oli annettu, niin copypastettuna tuohon. Ja siinä on nyt yksi esimerkki tietojoukko, josta sitten noi 7 ja 8 tuolta lopusta pitäisi perättäiset sellaiset poistaa, ja lopuksi tulostetaan sitten uusi lista. Mulla on kuitenkin tuossa nyt tehtynä muutama comtest-testi ihan erilaisista tapauksista, joissa on joukko perättäisiä alkioita ja sitten tietysti semmoinenkin alkio tai semmoinen aineisto, missä ei noita peräkkäisiä alkioita ole, peräkkäisiä samoja. Ja luonnollisesti myöskin tyhjän listan tapauksessa tämä meidän funktio pitäisi toimia oikealla tavalla. Mutta tosiaan tämän koko funktion pointti on nyt se niin, että harjoitellaan sitä, että tieto, jota sinne funktiolle viedään, ei muutu, vaan luodaan uusi tietojoukko, joka sitten palautetaan täältä funktiosta pihalle. Se on koko tämän jutun pointti. Mutta ajetaan nyt nuo testit, joita olin siihen kirjoittanut valmiiksi. Laitan ne kohta tuohon näkyville vielä uudestaan, niin näkyy paremmin, mutta katsotaan nyt, että saadaan sieltä se testiympäristö pelittämään ja punainen esille. Ja sieltä nyt tulee käännösvirheitä noista mun muista projekteista näköjään, mutta jos mä nyt otan tuolta ton comtest-näkymän, tai siis test-näkymähän sieltä pitäisi tulla. Jostain kumman syystä ne ei aina ekalla kerralla välttämättä ilmaannu tänne tests-paneeliin, mutta jospa ne nyt kuitenkin sinne saatas. Nyt sieltä saatiin sitä failia. Ja lähdetään nyt, no minä olen tähän nyt valmiiksi kirjoittanut jo tuon esittelyrivin. Paluarvon tyyppinä meillä on siis lista kokonaisluvuista, samoin eli paluarvon tyyppi ja parametrin tyyppi ovat siinä samat. Ja nyt tämä mun tynkä toteutus oli tällainen näin, että return null. Tästä null-avainsanasta me ei ole puhuttu tällä kurssilla käytännössä yhtikäs mittaa, mutta se on käytännössä tyhjä arvo tämmöiselle olio-tyyppiselle muuttujalle, olio-viitteelle. Null tarkemmin sanottuna on viite ei mihinkään. Ja sitä jonkun verran tässä ohjelmoinnissa sitten myöhemmin matkan varrella tulette kohtaamaan erilaisissa yhteyksissä, mutta tällä kurssilla sitä nyt pyritty vähän väistämään tuota null-ongelmaa. Mutta joka tapauksessa, jos me halutaan palauttaa olioviite, joka ei sisällä yhtään mitään, niin sitten voidaan tuommoinen jekku sinne tehdä. Mutta nyt lähdetään tekemään sitä varsinaista hommaa. Eli ajatus oli nyt niin, että tehdään uusi lista, joka voidaan nyt esimerkiksi alustaa ihan tyhjäksi, niin kuin mä nyt tässä teen. Ja sitten lopuksi se kyseinen uusi lista, johon niitä lukuja sitten keräillään, niin palautetaan tästä funktiosta. Mutta nyt ajatus on sellainen, että käydään tätä parametrina saatua luvut listaa silmukassa läpi, ja aina kun törmätään sellaisen alkion, joka ei ole sama kuin edellinen alkio, niin lisätään se uusi listaan, tai uusi lista listaan, ja toisin sanoen sinne siis ei lisätä sellaisessa tilanteessa alkiota, joka on sama kuin edellinen. Ja olin tuohon nyt kirjoittanut noin, että käydään silmukassa läpi, tämän voisi tehdä for silmukassa tai while silmukassa, mutta nyt kun tämä tällä algoritmilla, jota tuohon olen kirjoittanut, tehdään, niin me tarvitaan tieto siitä, että missä kohtaa me ollaan menossa. Ja tämän takia me tarvitaan nyt sitten tähän tämä for tai while silmukka. Nimittäin for each ei anna meille tietoa siitä, että missä kohtaa me ollaan menossa, missä indeksissä. Ja sen takia nyt tähän tarkoitukseen tämä for tai while on parempi. Hyvä, mutta nyt meillä on siinä silmukan runko. Käydään alusta loppuun asti se luvut lista läpi. Ja niin kuin sanottu, niin jos luvut paikassa i on eri kuin i-1 paikassa, niin sitten tehdään jotain, mikä se on, mitä tehdään, niin me lisätään sinne uusi lista listan loppuun paikassa i oleva alkio. Eli tosissaan aina siitä käsittelyvuorossa olevaa lukua verrataan listan edelliseen lukuun, ja sitten jos tosiaan tuo ehto pätee, niin lisätään uusi lista. Lista on se yksi alkio, Ja me ei ELSE-lohkoa tähän tarvita, koska tuo tehdään vain silloin, kun nuo luvut ovat erit. Ja nyt voidaan sitten ajaa nämä testit ja toivotaan parasta, pelätään pahinta. Ja sieltä failia tulee ja katsotaan, mikä on failin syy. Aivan ensimmäinen testi, eli riviltä, no missä se rivinumerot näkyy. Miksi minä en nyt sitä näe tuossa sitä rivinumeroa? Rivi 50, se on käytännössä tuo rivi tuossa, mikä aiheuttaa sen poikkeuksen, mutta nyt se testirivi on rivillä 14, jos oikein luin. Ei, kun se on sieltä pääohjelmasta se kutsu. Miten vanhat silmät ei nyt huomaa sitä? Joka tapauksessa ongelma nyt on se, että index out of range exception, mikä tarkoittaa sitä, että me yritämme ottaa ihan vääränlaisesta paikasta nyt sitä alkiota. Jos lähdetään nyt listan alusta liikkeelle, niin kuin tässä Forsilmukassa on tehty, niin mehän yritämme verrata jotakin, joka on siellä listan niin kuin miinus yksi paikassa, mitä ei tietenkään ole olemassa. Eli silloin kun i on nolla, niin i miinus yksi on miinus yksi, ja tämä ei käy. Ja niinpä meillä on kaksi vaihtoehtoa. Joko aloitetaan tämä meidän silmukka paikasta yksi, niin että tavallaan se nollas alkio ikään kuin jää käsittelemättä. Tai toinen vaihtoehto on sitten kysyä täällä ifin sisällä, että onko i nolla, ja sitten lisätään se yhdistetyksi ehdoksi tähän ehtoon. Tämän seurauksena kun tämä ehto kirjoitetaan näin, niin se aivan ensimmäinen alkio lisätään sinne, eikä meidän tarvitse tutkia tätä jälkimmäistä ehtoa. Otetaanpa uudestaan vielä uudella selityksellä. Eli nyt tämä ehto on muotoiltu niin, että jos meillä on käsittelyvuorossa aivan eka alkio, niin lisätään se sinne listaan, uuteen listaan, tai jos on niin, että se i on eri suuri kuin i minus yksi paikassa oleva luku, niin sitten myöskin lisätään se tuonne listaan. Tässä on siis looginen tai mikä tarkoittaa, että kumpi tahansa näistä ehdoista on voimassa, niin lisätään se tuonne listaan. Ja nyt tämän kahden tolppamerkin tavallaan se hienous on siinä, että mikäli tämä ensimmäinen ehto tästä kokonaisehdosta on voimassa, niin silloin me ei edes tarkastella tätä jälkimmäistä puoliskoa tässä, mikä pitäisi estää sen index out of range exceptionin toteutumiseen, ja katsotaan nyt, miten käy. Eli nyt sieltä tulee sukkes, ja tuo jälkimmäinen on toisesta tehtävästä. Mutta niin kuin sanoin, niin nyt meillä on sitten toinen vaihtoehto laittaa tuohon ykkönen, mutta nyt tässä on se ongelma, että nyt sitä aivan ensimmäistä alkiota emme tule käsitelleeksi, ja niinpä meillä tulee sieltä failia kuitenkin tästä testistä, missä ne kaksi ensimmäistä alkiota ovat erilaiset. Ja nyt taas tämän seurauksena meidän pitäisi lisätä se aivan ensimmäinen alkio sieltä luvut listasta, eli uusi lista, piste add, luvut nolla, tonne uuteen listaan, jotta se tosissaan, niin kuin sanottu, niin se aivan eka tulisi käsitellyksi myöskin. Tästä seuraa taas uusi ongelma, nimittäin se niin, että jos meillä on tyhjä lista, niin meillä ei ole mitään luvut nollaa, ei ole nollannessa paikassa, eli siis aivan siellä ensimmäisessä paikassa, yhtään mitään, koska meillä on tyhjä lista. Eli sen takia mä sanoisin näin, että tässä tapauksessa, mä otan undoota tässä muutaman kierroksen, tässä tapauksessa tämä yhdistetty ehto on mielestäni loogisempi, että me lisätään uuteen listaan siellä alkuperäisessä aineistossa oleva alkio, mikäli se i on nolla, tai sitten ne kaksi perättäistä lukua ovat erilaiset. Pitkä selitys, mutta joka tapauksessa mielestäni tämä on hieman, en tiedä, voiko sanoa elegantimpi, mutta ehkä jossain mielessä vähän fiksumpi ratkaisu. Mutta kyllä sillä jälkimmäiselläkin tavalla, jonka tuosta nyt jo poistin, niin oltaisi päästy ratkaisuun, mutta nyt ainakin testit menee läpi. Tämä on nyt ratkaisuvaihtoehto numero yksi. Ja mä teen tähän vielä toisen ratkaisuvaihtoehdon, koska tähän on tämän tyyppisen ongelman ratkaisemiseen alkaa olla jo aika monta erilaista tapaa. Mä näytän toisen mahdollisen tavan. Annan sille nimeksi poista peräkkäiset kakkonen, kun nyt mä en voi saman nimistä funktio tehdä, kun mulla on täsmälleen samat parametrit ja sama paluarvo. Ja tässä kakkosversiossa idea olisi seuraavanlainen. Laitan siihen myöskin nuo testit tuohon yläpuolelle. Poistetaan uudesta listasta ei-toivotut alkiot, toisin sanoen kopioidaan se alkuperäinen aineisto tähän meidän uuteen listaan ja sitten poistetaan ei-toivottuja alkioita. Ja homma lähtisi niin liikkeelle, että me tehdään uusi lista semmoisella pohjustuksella, että se otetaan sinne pohjaksi se alkuperäinen aineisto. Tämä syntaksi toimii C-Sharpissa tosissaan niin, että tämän jälkeen muokattu lista sisältää kaikki luvut, listan luvut. Ja nyt lähdetään poistamaan sitten sopivia. Ja nyt me tarvitaan erikseen tarkastelu sille niin, että onko se meidän lista tyhjä, palataan tähän kohtaan. Mutta nyt lähdetään sitten paikasta yksi liikkeelle ja käydään läpi tätä muokattu listaa nyt sillä tavalla, ensinnäkin koko lista käydään läpi, että jos meillä sattuu nyt tässä muokattu listassa olemaan kaksi perättäistä alkiota, eli samantyyppinen ehto kuin mikä tuossa aikaisemminkin tehtiin, niin nyt poistetaan. Ja huomaat nyt, että mä koko ajan käpäilen tätä mun uutta muokattua listaa, se alkuperäinen aineisto jää silleensä. Ja meillä on käytössä listalle tämmöinen remove at-metodi, jota voidaan käyttää poistaaksemme paikasta i jokin alkio. Ja muussa tapauksessa viedään i-muuttuja yksi eteenpäin. Ja niinpä tätä i-muuttuja kasvatetaan vain siinä tapauksessa, että emme poistaneet mitään. Palautetaan muokattu muuttuja sieltä ulos ja katsotaan, että meneekö nuo samaiset testit läpi tai samankaltaiset testit, jota tuonne aikaisempaankin funktion versioon kirjoitin. Ne löytyy nyt tuosta noin ja näyttää siltä, että kumpikin näistä ratkaisuvaihtoehdosta menee läpi. Eli tässä nyt on niin kuin kaksi aika kovinkin eri ajatusmallilla lähtevää. Laitaisi noita dokumentaatiota vähän pienemmäksi. Minkä takia mä en saa sitä? Aha, siellä tulee joku errori. Okei, antaa sitten olla noin. En saa nyt sitä pienemmäksi nämä dokumentaatiot, niin paljon tilaa tässä olisi vaan ollut kiva näyttänyt yhtä aikaa tässä. Mutta joka tapauksessa niin tässä ekassa versiossa me lähdetään tyhjästä listasta, johon keräillään sopivia, kun taas jälkimmäisessä versiossa me lähdetään alkuperäisen aineiston kopiosta, josta sitten poistetaan epäsopivia. Ja nyt tavallaan tuhannen kerran tällä kurssilla sanon, että tilanteesta riippuu kumpi on järkevämpää. Nämä poisto- ja lisäysoperaatiot kuitenkin aina jonkun verran maksaa, ja jos meillä on etukäteen tiedossa siinä meidän ongelmassa se, että me tehdään tosi paljon A-poistoja tai B-lisäyksiä, niin silloin meidän kannattaa valita jompikumpi. Eli jos meidän aineiston koko olisi luokkaa 10 miljardia, mutta me lisäämme sinne vain harvoin, niin silloin tämä vaihtoehto voisi olla järkevä. Eli toisin sanoen, jos meidän aineisto sisältää vaikkapa 99% samoja alkioita, niin me emme kovin monta kertaa tule tehneeksi tätä add-metodia, eiks vaan? Eli me kutsumme tätä metodin kutsua vain harvoin. Toisaalta, jos meillä on 10 miljardia alkiota pitkä aineisto, josta poistetaan vain harvoin, niin silloin tämä saattaisi olla ikään kuin ekologisempi vaihtoehto. Me emme tällä kurssilla niin kuin juuri mieti sitä niin, että mikä algoritmi on ikään kuin tehokkaampi tai parempi tai nopeampi suorittaa siellä tietokoneella. Sitä ei tarvitse tällä kurssilla niin hirveästi miettiä. Jos ja kun menette algoritmit 1 ja 2 kursseille myöhemmin, niin sitten siellä pohditaan sitä, että mikä niistä ratkaisumalleista olisi sitten tietokoneen suoritusajan kannalta se ekologisin vaihtoehto. Mutta niin kuin tässä tavallaan ajatusmallillisesti kaksi hyvin erilaista vaihtoehtoa, eikä tässä varmaan ole ainoat mahdolliset ratkaisut, että kyllä niitä erilaisia vaihtoehtoja on. Mutta mä nyt laitan vielä tuon tuosta päälle, niin tulee toi meidän hieno pääohjelmakin siinä ajeltua samalla, ja nähdään nyt niin, että se toimii samantapaisesti kuin mitä siellä Timissäkin se pääohjelma. Hyvä, siirrytään tehtävään numero 2. Tämmöinen aika klassinen akateeminen harjoitus, eli karkausvuoden selvittäminen. Siinä menee argumenttina haluttu vuosi ja tuloksena me saadaan sitten totuusarvo sen perusteella, että onko meillä kyseessä karkausvuosi vai ei. Ja algoritmi pseudokoodina löytyy tuolta esimerkiksi Wikipediasta. Ja tuossa oli nyt tuota mallikoodia tai pääohjelmassa olevaa koodia ja siinä oli näköjään contest-testejäkin valmiina, niin otetaan ne sieltä talteen ja laitetaan ne tuonne meidän pääohjelmaan ja siellä itse asiassa, no joo, mä olin näköjään vähän turhan nopeasti jo kirjoittanutkin tuota ratkaisua tuonne, mutta okei. Eli aktivoidaan projekti, koko ruudun tila näyttöön siitä ja siellä on tosiaan pääohjelmassa kutsut, sitten meillä on täällä testejä. Ja nyt ajatus tässäkin on taas sitten se, että erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja on hyvin paljon. Ja hyvin tyypillistä on se, mitä mä opiskelijoiden ratkaisussa näen, on se, että lähdetään tekemään hyvin monimutkaisia näistä if-lauseista. Ja sitä pitäisi nyt aina niin kuin välttää kyllä ohjelmoinnissa, että niitä yhdistettyjä ehtoja ei mielellään tehdä. Eli tässä on vaihtoehtona se, että me lähdetään tutkimaan, että onko vuosi 4:llä jaollinen ja onko se samaan aikaan jotain muuta. Mutta näissä on tosissaan ongelma se, että niistä tulee ensinnäkin vaikeasti luettavia ja vaikeasti ylläpidettäviä. Ja sen takia mä oon aina tässä tehtävässä lähtenyt ratkaisemaan asiaa mahdollisimman yksinkertaisen kautta. Eli mikä on se asia, mikä me tiedetään aivan takuuvarmasti, on se, että jos vuosi sattuu olemaan 400 jaollinen, niin se on aivan takuuvarmasti karkausvuosi. Se oli siellä Wikipediassa määritelty. Toisin sanoen vuodet 1600, 2000, 2400 ja niin edelleen. Me ei tarvitse mitään muuta siitä selvittää, jos me tiedetään niin, että vuosi on 400 jaollinen. No jos tämä testi ei mene läpi, tai tämä ehto ei ole totta, niin me tullaan tähän riville 49 ja voi alkaa pohtia, että okei, se vuosi ei ole 400 jaollinen, entäs sitten? No jos vuosi ei ole 400 jaollinen, niin siinä tilanteessa me voidaan tutkia, että no onko se sitten sadalla jaollinen, vuodet 1800, 1900, 2100 ja niin edelleen. Ja jos näin on, niin me tiedetään ihan takuu varmasti, että mitään muuta ei tarvitse enää tutkia. Me tiedetään, että kyseessä ei ole karkausvuosi. Se 4:llä jaollisuus on asia, mitä meidän ei tarvitse tuossa tilanteessa tutkia. Eli tähän 49 riville tultaessa ollaan selvitetty, että vuosi ei ole 400 jaollinen. Ja jos tosissaan se on sadalla jaollinen, niin voidaan saman tien palauttaa false, eikä meidän tarvitse miettiä yhtään mitään muuta. No jos tämäkään ehto ei ole totta, niin me voidaan olla varmoja siitä, että vuosi ei ole 400 jaollinen, se ei ole sadalla jaollinen. Mitä vuosia meillä on jäljellä? Meillä on jäljellä vuodet vaikka 2004, 2008, 2012 ja niin edelleen. Tietysti kaikki parittomat vuodet myöskin sieltä väleistä. Ja 2002 ja 2006 ja niin edelleen, muutkin vuodet. Eli me tiedetään nyt semmoinen asia niin, että jos vuosi on näistä jäljellä olevista vuosista 4:llä jaollinen, niin kyllä se on karkausvuosi, eikä vaan 2004, 2008, 2012 ja niin edelleen. Edellinen karkausvuosi 2024. Ja siinä tilanteessa me voidaan palauttaa true ilman minkäänlaisia lisämietintämyssyjä, ja meillä on jäljellä enää vuosia, jotka eivät ole karkausvuosia. Kaikkien näiden selvitysten jälkeen me voidaan palauttaa suoraan retun false ilman, että meidän tarvii yhtään ifiä tai mitään elsejäkään tuohon kirjoittaa. Toki niin kuin olen aikaisemminkin tällä opintojaksolla sanonut, niin varmaan hyvä tapa olisi ehkä kirjoittaa tuohon se else sen takia, että tästä silmällä näkee, että okei, meillä on toisensa poissulkevat vaihtoehdot, eikä tämä else jälkeen enää ikään kuin tarvitse mitään uusia ifiä sinne kirjoittaa. Mutta se voidaan niin kuin syntaktisesti jättää tuosta pois, se ei ole sen vähemmän oikein jättää sitä pois tuosta. Ja Raideri ehdottaa tässä tällaista myöskin sitten tapaa kirjoittaa tämä asia suoraan näin. Eli me voidaan suoraan palauttaa paluuarvo tästä lausekkeesta, koska tämä maalattu alue nyt palauttaa meille tiedon siitä, että onko se vuosi 4:llä jaollinen vai ei, joka on loppujen lopuksi näiden kahden rivin, tämän ja tämän rivin lopputulema myöskin. Eli tuossa nyt varmaan ihan fiksu ehdotus voisi olla tollainen tehdä. Ehkä itse tykkään tästä versiosta sen takia, että tuo ehkä aavistuksen verran hahmottamisen kannalta helpompi, silmällä vähän helpommin näkee, että okei, nämä on ne peruskarkausvuodet ja sitten on jäljellä kaikki muut. Mutta yhtä kaikki nämä on joka tapauksessa tällä tavalla omasta mielestäni helpompi hahmottaa kuin yhdistettyjen ehtojen kautta. Mulla on tuossa myös toinen tapa, eli ensin voitaisiin tarkastella sitä, että onko se vuosi 4:llä jaollinen, ja jos on, niin tarkastellaan vielä lisää. Ja kyllä, tämäkin toimii, mutta omasta mielestäni tämä on huomattavasti vaikeampi lukea, ja se, että jos me päädytään vaikkapa tuohon tarkasteluun tässä meidän ohjelman ajon aikana, niin pitää niin kuin backtrackata aika tarkasti, toki mitä tässä onkaan tapahtunut ja miten nämä lohkot menee. Yksinkertaisesti tämä on, no voi olla niin, että jossakin tilanteessa on välttämätöntä tehdä näitä tämmöisiä sisennettyjä sisäkkäisiä ifejä, mutta ainakin tässä tapauksessa ja ehkä yleisestikin hyvä pyrkimys on siihen niin, että pitää noita yhdistettyjä ehtoja ja sisennyksiä pyrkiä välttämään. Tässä varmaan tulee taas Riderilla erilaisia tyyliehdotuksia, joilla tätä voisi tätä vähän tiivistää tätä koodia. Mutta joo, molemmat nyt toimineet ja laitetaan se nyt vielä tuolta ajetaan ne testit tuolta noin. Ja okei, sieltä tulikin failia. Katsotaan, mikä sieltä tuli failia. Teinkö mä kuitenkin jonkun bugin sinne. Riviltä 43. 43. 2004 kyllä. Tuohan pitäisi olla karkausvuosi. Menikö ne kuitenkin penkin alle tämä minun hieno demonstraationi. Katsotaan, mitä siellä tuli tehtyä. Jos vuosi on jaloinen 4, palautetaan true. Mikäs siellä nyt mättää? Luenko mä nyt vaan väärin tätä? Ajetaan uusiksi. Expected true, but was false. Voi ei, nyt mulla on tässä joku kirjoitusvirhe jossain, jota mun vanhat silmät ei näe. Katsotaan nyt vielä. Tosta pitäisi tulla true. Tosta tulee true. Mitä ihmettä? Näin se menee. Vai oliko mulla nyt täällä sitten joku toinen toteutus? Ei. Katoinko mä oikea projekti? Vielä kerran. T2 karkausvuosi. Kyllä se on tuo 35 riviltä alkava toteutus, joo. Rivi 43. Tunnen itseni pöhlöksi. Onko tuo karkausvuosi? Onhan se. Hyvänen aika sentään. 2004. Kyllähän se täytyy olla karkausvuosi. Se ei ole 100 jaollinen, ei varmasti ole. Onko se 4 jaollinen? On. Nyt minä kyllä kaipaan, voi. Kaipaan toisia silmiä tähän katsomaan, että mitä minä olen tässä nyt väärin tehnyt. Onhan tämä nyt tallennettu tämä mun tiedosto kuitenkin. On se tallennettu. Nyt täytyy sanoa, että en tiedä. Joo. 24. Mitä se 24 riviltä sanoo? Miksi se sanoo 24? Ei kun niin, se on tuo testiprojektin rivi on 24. Joo, ei mitään. Nyt minä joudun selvittämään tämän demon jälkeen, että nyt tulee vähän semmoinen olo niin kuin siinä meemikuvassa, että minun koodi ei toimi, mutta en ymmärrä miksi. Sitten tuo toimii, mutta en ymmärrä miksi. No, ei siinä mitään. Täytyy miettiä noita syvempiä kysymyksiä sitten luennon jälkeen. Vai oliko siellä? Hetkinen. Katsotaan. Sain karkausvuosi 20. Voi hyvänä aika. Tuostako se virhe tuli? Katsoinko mä väärin sen rivin? Tuo testi ainakin oli väärin. Voi hyvänä aika sentään. On tää semmoista touhua kyllä. Joo, kiitoksia kommentista. Näin se oli väärin kirjoitettu testi. Koodi oli oikein. Noniin, eteenpäin. Tehtävä 3. Meillä on siinä kuukausia ja vuoden aikoja, ja nyt sitten tavallaan kytketään näitä vuoden aikoja toisinsa tällä tavalla noihin numeroihin perustuen. Ja tässä on nyt 3 erilaista funktiota tarkoitus kirjoittaa, josta kukin palauttaa merkkijonona sen vuoden ajan, joka parametrina vietynä kuukautena on. Mä teen nyt tämän if- ja switch-lauseella, ja sitten 3. version taulukkona mulla on siellä sitten tehtynä lyhyt semmoinen bonusvideo, jossa se tehdään vielä käyttäen luokkia ja myöskin sanakirjaa, niin siinä saa niin kuin pikkusen pikkusen vielä erilaista perspektiiviä, ja varsinkin jos Holmonti 2 olet menossa, niin se voi olla ihan hyödyllinenkin video katsoa, koska siellä sitten sen tapaisia rakenteita kyllä varmastikin käytetään. Eli tässä on nyt ensinnäkin laitettu, niin täällä oli tätä mallikoodia, jos katsoo täältä näytökokokoodiohjelmasta, niin meillä oli vakioina laitettu näiden vuodenaikojen nimet pääohjelmassa, sitten tulostellaan ja ifittelymetodiin tai funktioon sitten toi noi testit. Ja katsotaanpa nyt tuossa ajan voittamiseksi otetaan toi ifi tuohon ensin. Ja homma lähtisi nyt sillä tavalla niin, että tutkitaan aluksi, että onko kuukausi pienempää kuin 1, jolloin palautetaan virhe ja saman tien heti seuraavaksi kysytään, että onko kuukausi suurempaa kuin 12. Mikäli nämä kaksi riviä ei palauta virhettä, niin me voi olla varmoja siitä, että meidän kuukausi muuttujan arvo on välillä 1-12, eli niin sanotusti validi kuukausi. Ja sen jälkeen voi alkaa tutkimaan niin, että mikä se oikea arvo on. Ja nyt sitten me voidaan yksinkertaisesti kysyä, että onko kuukausi pienempää kuin 3, ja tähän ei tarvita mitään lisäehtoja, koska me tiedetään, että kuukausi muuttujan arvo on tuolla välillä. Niin jos se on pienempää kuin 3, niin sen on oltava 1-2, ja silloin voidaan palauttaa talvi. Mikäli me päädytään riville 56, niin me ollaan varmoja siitä, että kuukausi muuttujan arvo on väistämättä 3-12, ja nyt me tutkitaan sitten, että onko se pienempää kuin 6, jolloin meillä on vaihtoehdot 3, 4, 5 siinä jäljelle jäävissä vaihtoehdoissa, ja silloin voidaan palauttaa kevät. Ja vastaavasti edetään, eli meidän ei tarvitse tässä, nyt korostan sitä, että mitään yhdistettyä ehtoja kirjoittaa, ikään kuin kahden puolen vartioida sitä kuukausimuuttujan arvoa tai sieltä vasemmalta ja oikealta puolelta lukuun suoraan, vaan yksinkertainen if-ehto tässä riittää. Ja viimeisenä sitten meille jää sinne Else-lohkoon toi talven palauttaminen, jolloin se joulukuukin tulee katettua sieltä lopusta. Eli tämä oli nyt ifillä tehtynä tämä homma, ja sitten switch-lause, jota ei oikeastaan ole juuri käytetty tällä kurssilla. Tähän on nyt tässä uudessa C-sharpin murteessa 2 vaihtoehtoa. Mä nyt näytän tämän niin sanotusti tämän perinteisemmän version. Eli switch-lauseen sisään tänne ehto-osaan laitetaan, tai ei se ole ehto-osa, vaan muuttujaosa, jota tarkastellaan. Parametrimuuttuja meillä on siellä kuukausi, ja sen arvoja tarkastelemme nyt sitten. Ja tähän sulkujen sisään laitetaan nyt sitten ihan keissejä. Eli jos meillä on ennalta määritelty jotain tiettyjä tapauksia, joita me voidaan ja halutaan tarkastella, niin silloin me voidaan niitä tällä tavalla ikään kuin listamaisesti tässä luetella. Ja ehkä tämä on järkevintä tehdä näin, että oli, jos meillä on 12, 1 tai 2, niin silloin palautetaan talvi, niin tulee katettua ne kaikki talvikuukaudet tässä. Ja tämän switchin tavallaan tämmöinen jekku on tässä se, että jos me emme kirjoita tähän keissin perään kaksoispisteen oikealle puolelle mitään toteutusta sille keissille, niin silloin me ikään kuin valutetaan sitä koodia seuraavaan keissiin. Ja vasta sitten, kun meiltä löytyy toteutus, niin sitten päästään se toteuttamaan. Eli toisin sanoen, jos kuukausi on 12, niin koska 12 ei ole mitään toteutusta, ykkösessä ei ole mitään toteutusta, mutta kakkosessa on, niin silloin palautetaan talvi sieltä vastaavasti ykkönen ja kaksi lukujen osalta. Eli sen takia tähän ei niin kuin joka riville tarvitse kirjoittaa return talvi, return kevät ja niin edelleen, vaan riittää kirjoittaa 4 kertaa tuo vuoden ajan nimi. Ja switch-lausessa sitten tuo defaulttiosa tulee tänne loppuun, sitä ei ole pakko kirjoittaa, mutta se on tässäkin esimerkissä syytä laittaa sinne, koska meillä oli se virhe määriteltynä, että jos käyttäjä nyt sattuu antamaan väärän kuukauden. No tässä uudessa C-sharpin murteessa on tämmöinen switch expression käytössä, eli sieltä voi kysyä kuukaudelta niin, että oletko sinä 12, 1 tai 2, ja palautetaan sitten tuommoisen paksun nuolen avulla se oikea vuoden aika sieltä. Tämmöisiä vähän vastaavia niin kuin ilmaisutapoja on eri kielissä, ja nyt tässä C-sharpissa ollaan vahvasti menossa tällaiseen ehkä funktionaalisesta ohjelmoinnista tunnettuun tyyliin, mitä paljon käytetään esimerkiksi nyt sitten vaikkapa JavaScriptissä ja ja muissa funktionaalisia ominaisuuksia toteuttavissa ohjelmointikielissä. Että nämä ei ole nyt ihan universaaleja tapoja ja aina vähän kielestä riippuu, että miten tällainen sitten kirjoitetaan, mutta että jotenkin tämä tapa on vaan mun silmään ainakin vähän mukavamman näköinen kuin tämä, vaikkakin nyt sitten tämä on ehkä semmoinen vähän, jos voi sanoa perinteisempi, joka näissä Java, C++, C ja vastaavissa perinteisimmissä ohjelmointikielissä toimii kyllä. Melko universaalisti. No sitten oli tämä taulukkoversio, tehdään sekin tuosta tai näytän sen nyt teille. Eli täältä voidaan kuukaudet taulukkoon kirjoittaa aina kuhunkin sopivaan indeksiin niiden kuukausien vuoden ajat. Eli nollaindeksissä olisi tammikuun vuoden aika, ykkösindeksissä olisi helmikuun vuoden aika ja niin edelleen. Ja indeksissä numero 11 olisi joulukuun vuoden aika. Jos kuukausi ei ole sopiva, niin palautetaan virhe. Ja nyt sitten, kun palautetaan se sopiva vuoden aika sieltä, niin pitää tuosta parametrina saadusta lukemasta vähentää yksi, koska tietysti meidän indeksi on nolla alkuinen tässä näin, niin sen takia. Ja huomiona nyt niin, että näissä missään näistä funktiosta ei tulosteta yhtään mitään, vaan jokainen näistä vaan palauttaa sen vuoden ajan merkkijonona ja sitten sitä merkkijonoa käsitellään tuolla pääohjelmassa, niin kuin nyt tässä on tehty ja laitetaan se nyt vielä käyntiin, niin nähdään, että sieltä varmaan toivottavasti tulostuu suurin piirtein oikeita juttuja, eli tuossa nyt on ensin ifillä, sitten switchillä ja lopuksi vielä silmukassa sitten kaikki taulukossa olevat alkiot tulostetaan myöskin läpi. Hyvä, mutta tosissaan siellä bonusvideossa on sitten kerrottu lisää näistä muista toteutustavoista, eli tuolla palautetaan vuoden aika oli jo tuossa yhdessä versiossa, missä on käytössä luokkia ja sitten on tämmöinen sanakirja ratkaisu, missä täällä sanakirjan avaimena toimii se kuukauden numero. Ja sitten on vielä tuommoinen enumeraatio. Näitä voitte käydä katsomassa, jos kiinnostusta riittää niihin. Sitten anagrammi. Tässäkin tämmöinen kohtalaisen klassinen ohjelmointiharjoitus. Eli anagrammilla tarkoitetaan sanaa tai merkkijonoa, jossa uudelleen voidaan ryhmitellä ja ne muodostaa loppujen lopuksi kuitenkin sitten saman merkkijonon. Eli esimerkiksi vaalin eräs anagrammi on laiva. Ja tässä on nyt muutama vinkki sitten, miten tuossa voi edetä. Aktivoidaan sieltä projektia. Ja lähdetään nyt siihen sitten toteuttamaan ensinnäkin sillä tavalla tätä hommaa, että kirjoitetaan ensin esittelyrivi, sieltä totuusarvoa odotamme. Kahden jonon perusteella ja palautetaan sieltä nyt vaikka aluksi false, niin saadaan tämä kääntyväksi tämä meidän hieno ohjelma. Ja minä nyt kirjoitan tuohon dokumentaation ja ilmaisen siellä nyt niin, että miten tämä toteutus tässä tehdään. Eli käytetään merkkitaulukkoa, eli kartaulukkoa, jotta voidaan järjestää se meidän hieno merkkijono tuolla arraySort-metodilla. Eri ohjelmointikielissä on jotain vastaavaa käytössä, mutta tässä C-Sharp-kielessä täytyy tosissaan järjestäminen tehdä siten, että ensin muutetaan se merkkijono tämmöiseksi merkkitaulukoksi ja sitten voidaan siihen käyttää tätä arraySort-metodia. Ja siis homman nimi on nyt se, että kun me saadaan ne kaksi merkkijonoa, esimerkiksi vaikkapa Antti ja sitten Titna, niin tämän järjestelemisen seurauksena näistä kummastakin tulee sellaiset, että ne ovat järjestetty aakkosten mukaan. A:sta alkaen tietysti ja pienet ja isot kirjaimet pitäisi mennä sitten myöskin sinne nätisti. Ja sitten jos meillä on eri merkit siellä, niin toisessa on zetaa ja toisessa ei, niin sitten zetaat menee tietysti tuonne loppuun. Ja tässä pitää vaan huomata sitten se, että ei verrata pelkästään tätä merkkijonon alkuosaa, vaan verrataan koko merkkijonoa ja palataan tähän kohta. Mutta miten tämmöinen toteutus nyt sitten tehdään, niin me voitaisiin nyt ensimmäisenä tehdä se, mitä tuossa dokumentaatiossakin sanoin, että muutetaan merkkijonot taulukoiksi tai niin kuin car-taulukoiksi sen järjestämisen helpottamiseksi. Jono yksi taulukkona. tapahtuu tosiaan tuolla Tughar Array-metodilla ja jono 2 vastaavasti. Ja nyt me voidaan sitten tehdä se sorttaus. Valitettavasti tosiaan ei onnistu suoraan tuolle merkkijonolle, vaan se pitää tämä kartaulukon kautta kiepsautus tehdä. Mutta nyt ne pitäisi olla siinä hienosti järjestettynä. Ja ehkä me voitaisiin nyt sitten laittaa tuohon vaikka breakpointti, niin me nähdään siellä debuggerissakin, että tämä pitäisi olla nyt se lopputulema, että jonot ovat siinä alkuperäisessä muodossaan, mutta sitten nämä taulukot on kivasti järjestetty. Eli nyt ne taulukot näyttää samalta, eikö vaan? Eli molemmissa on A, I, N, T, T. Ja nyt me sitten lähdetään vertailemaan näiden taulukoiden sisältöä. Jos taulukoiden sisällöt ovat samat, niin silloin kyseessä on anagrammi. Otetaan force-ilmukka käyttöön ja nyt meidän pitää päättää sitten, että mikä on se järjestys, missä tätä käydään. Ja mä nyt teen tässä semmoisen päätöksen, että mä lähden nollasta liikkeelle ja käyn tuota jono 1 taulukkona muuttujaa läpi. Ja niin pitkälle kun siinä jono 1 niitä alkioita riittää, niin pitkälle jatketaan. Otan tuon breakpointin tuolta pois. Menepäs nyt siitä, noin. Ja jos on sillä tavalla, että siinä jono 1 taulukkona taulukossa paikassa I on eri merkki kuin jono 2 taulukkona paikassa I oleva merkki, niin mitä tehdään? Me tiedetään, että kyseessä ei ole silloin anagrammi, eikö vaan? Eli tämän järjestämisen seurauksena ne merkit pitäisi olla sillä tavalla niin kuin samat merkit, kun on järjestettynä, pitäisi olla sama määrä merkkejä ja samat merkit, niin silloin tämän ehdon seurauksena pitäisi tulla se tieto siitä, että kyseessä ei olekaan anagrammi, mutta katsotaan, mitä meidän testaus sanoo tästä toteutuksesta. Siellä ei vielä testejä ollut, olipas. Anagrammi 1, väärä funktion nimi, laitetaan sinne oikea funktion nimi. Noin. Uusiksi homma käynti. No sieltä tulee erroria riviltä 32, eli aivan tämä ensimmäinen testi sanoo, että piti tulla true, mutta tulikin false. Ja nyt mä taas hetken tässä mietin, että onko missä vikaa, kun tuostahan piti tulla itse asiassa true, mutta se johtuu siitä, että mulla on tuolla false. Eli mikäli koko tämä silmukka mennään läpi, niin silloinhan pitäisi tietysti olla niin, että me emme jääneet ikään kuin jumiin mihinkään kohtaan koko tämä silmukka meni iloisesti läpi ilman, että palautettiin falsea, niin silloin periaatteessa pitäisi tietää, että kyseessä on anagrammit vai ovatko. Katsotaan, mitä meidän testit sanovat. No nyt ensimmäinen testi meni läpi, mutta riviltä 33, eli seuraava testi antaakin sitten jo false. Tuolla nimittäin on niin, että meillä on kyllä samat merkit, mutta jälkimmäisessä versiossa on suuraakkos A, ja nythän me emme sitä ota millään tavalla tässä huomioon. Niin tehdäänpäs nyt semmoinen temppu ainakin, että ennen kuin tehdään näistä tätä taulukkoa, niin me voitaisiin tehdä niin, että muutetaan kumpikin noista jonoista pienaakkoseksi, niin silloin tulee hoidettua se suur kautta pienaakkosten ongelma. Näin, eli nyt lähtötilanteessa pitäisi olla ennen edes taulukoksi muuttamista, niin molempien kirjain koko sama. Ja siitä taas testit pyörimään, ja siellä ei vieläkään varmaan vihreätä tule. Nyt ollaan riivillä 34 tuossa, eli nyt päästiin jo 2 testiä läpi, mutta 3. testi antaa failia. Siellä on välilyönti tuossa, ja nyt tietysti päätösasia on se, että hyväksytäänkö me anagrammiin välilyönti vai ei, mutta että jos me nyt päätetään niin, että välilyönnit hyväksytään, niin silloinhan meidän pitää välilyönnit poistaa. Jono 1:stä poistetaan välilyönnit sanomalla, että replace-appas välilyönnit tyhjällä merkkijonolla. Sama juttu jono 2. Tietysti tämä voisi olla parametrinakin tämä tieto siitä, että poistetaanko välilyönnit tästä vai ei. Mutta tehdään nyt vaan semmoinen kylmä, kylmänviileä ratkaisu tässä niin, että ne poistetaan ja hyväksytään, vaikka siellä välilyöntejä onkin. Ja uudestaan testit pyörimään, katsotaan päästäänkö eteenpäin, ja nyt saatiin sieltä jo sukkessia. Tässä on kuitenkin nyt yksi bugi vielä, ja sitä ei ole ehkä välttämättä kovin helppo nähdä, mutta mä kirjoitin sen tuohon esimerkkiin. Eli jos meillä on tällaiset merkkijonot, jossa alkuosa on täsmälleen sama, ja sattuu olemaan niin, että tämä ensimmäinen näistä jonoista on lyhyempi. Nythän huomion arvoista on se, että minä kävin tässä tätä jono yksi taulukkona muuttujaa läpi. Ja niinpä tässä kakkostaulukossa olevia alkioita jää tänne loppuun, mitä ei käsitellä. Ja sen takia tuo pitää ilman muuta ehdottomasti tehdä tuommoinenkin testi, jossa meillä on tosissaan muuten samat merkkijonot, mutta sattuu olemaan niin, että tuo jälkimmäinen on pitempi, ja sattuu olemaan niin, että ne jäljellä olevat merkit jää sinne ikään kuin oikealle puolelle, ja tästä pitäisi tulla false. Ja kaiketi, nyt jos me tämä testit tästä ajetaan, niin varmaan sieltä punaista tulee, mutta että tämä niin kuin korostaa sitä niin, että ei missään tapauksessa saa tuudittautua siihen, että jos meidän itse puolihuolimattomasti kirjoittamamme testitapaukset sattuu menemään läpi, niin se ei missään tapauksessa tarkoita sitä, että tämä meidän ohjelma toimii. Että tuossa on aika oleellinenkin tapaus nyt jäänyt huomioimatta, ja miten sitä nyt korjataan tämä asia? No, jos nyt sattuu olemaan semmoinen tilanne, että meillä nämä lähtötilanteessa nämä merkkijonot ovat eri mittaiset, niin eihän kyseessä voi olla anagrammit, eikö niin? Eli sen jälkeen, kun sieltä on poistettu välilyönnit, niin meidän merkkijonot pitäisi olla ihan ilman muuta saman mittaiset. Ja sen takia me voidaan tutkia niin, että jos nämä on eri mittaiset, eli length-muuttujien arvot ovat erilaiset, niin ei ne voi olla anagrammit, niin me voidaan palauttaa silloin false. Ja tämän seurauksena nyt voidaan olla vakuuttuneita siitä, että tämä silmukka on ok, eli me voidaan tämä jono yksi taulukkona käydä läpi ilman pelkoa siitä, että sieltä jono kakkosesta nyt sitten jää merkkejä käsittelemättä. Ja sen takaa siis meillä nyt tämä if-lause tässä. Okei, no ajetaan nyt ne testit ja toivotaan jälleen kerran parasta. No nyt sieltä sitä vihreätä saatiin, ja tässä on niin kuin muutama vaihe jo alkaa olla tässä algoritmissa, mitä pitää ottaa huomioon, ja hyvin tyypillistä on se niin, että siinä algoritmissa, mitä ohjelmiin tehdään, niin siinä on aina useita vaiheita, ja sitten tosiaan nyt minä kirjoitin nämä kaikki vaiheet tähän yhteen aliohjelmaan, mutta jos näiden vaiheiden mitta olisi vähän pitempi, tässä nyt ne ovat kovin lyhyitä, nämä välilyönnin poistaminen vie 2 riviä, ja pituuden tarkastaminen vie 1 rivi ja niin edelleen, mutta että jos näiden vaiheiden pituus olisi vähän pitempi, niin sitten voisi olla järkevää erottaa esimerkiksi yksi vaihe omaksi aliohjelmakseen, jota sitten kutsuttaisiin tässä, ja sitten olisi toinen vaihe toisessa aliohjelmassa ja kolmas vaihe kolmannessa aliohjelmassa ja niin edelleen. Se helpottaisi vähän näiden aliohjelmien testaamista tai näiden osien testaamista, tämän osan testaamista ja tämän osan testaamista ja tämän osan testaamista, että ne osat toimivat oikein. Nyt meillä on vaan tässä useista pikkuosista koostuva funktio, jota me testaamme täällä niin kuin yhtenä könttänä, mutta tosiaan ehkä nyt tämä on niin lyhyt aliohjelma vielä, että se ei välttämättä ole tarpeen, mutta jatkon kannalta voi olla hyödyllistä tehdä tosissaan pienempiä palasia siihen. No se oli 2 pisteen tehtävä. Olihan se 2 pisteen tehtävä? Oli, siitä voi saada enintään 2 pistettä. Ja toivottavasti mä nyt tein kaikki ne. Joo, eli näistä justiin nämä kirjan koko ajan välillä nyt oli niitä lisäosia. No niin, hyvä. Sitten mennään tehtävä 5, jossa meillä on toisto. Eli meillä on samantapaisia rakenteita luotu koodissa 2 eri funktiossa, mutta niissä on selkeästi toisteista koodia. Molemmissa tehdään fysiikka-olioita, tehdään tägejä, tehdään värejä, lisätään ruudulle, palautetaan oliota. Molemmissa tehdään niin kuin ajatuksen tasolla hyvin samantapaisia asioita, mutta ne on kuitenkin 2 eri aliohjelmana tässä, ja ajatuksena nyt on niin, että siistetään tuota koodia ja tehdään niistä yksi aliohjelma, joka on sitten elegantimman näköinen, ja nyt mä avaan tuolta sen oikean tiedoston, mä close other tabs, saa vähän tähän työskentelyalueelle siistittyä sitä, ja nyt ohjelma käyntiin siitä. Noin, eli tämmöinen kapistus sieltä nyt sitten tulee, ja Nyt jos katsotaan näitä, että mitä näissä nyt on siis yhteistä. Yhteistä on se, että molemmissa tehdään fysiikkaolio, molemmissa luodaan tagi, molemmissa laitetaan väri ja molemmissa lisätään se tuonne pelialueelle. Ne on yhteistä. No entä sitten eroavaisuuksia? Eroavaisuutena on se, että molemmissa on kyllä tämä koko asetettu, mutta leveys on erilainen täällä katossa. Eli seinän ja katon välillä eroavaisuutta on koko ja seinän ja katon välillä eroavaisuutta on myöskin väri. Tagi näyttää olevan molemmissa samaa, mutta tosiaan tämä koko ja väri on erilaiset, tai tarkemmin sanottuna leveys ja väri on erilaiset. Niinpä näiden kahden tiedon perusteella me voitaisiin nyt lähteä tekemään sellaista ikään kuin erikoistuneempaa aliohjelmaa, joka osaa tehdä sekä seiniä että kattoja. Ja olkoon sen nimi nyt tosiaan rakenne. Eli palautetaan sieltä fysiikkaalio ja tehdään rakenne, niin kuin tehtävässä sanottiin, niillä parametreilla, joita tuossa äsken koitin ääneen lausua. Eli leveys ja korkeus, no ehkä se korkeus nyt ei tässä ole edes tarpeen, kun niissä oli molemmissa sama korkeus. Mutta laitetaan nyt sinne samantien korkeuskin parametrina, ei siitä ainakaan haittaakaan ole. Mutta sitten se väri oli myöskin erilainen. Eli näiden kolmen tiedon, nämä kolme tietoa täytyy olla yksilölliset näissä. Ja sitten lähdetään vaan tekemään fysiikkaoliota samaan tapaan kuin mitä noissa alemmissakin aliohjelmissa on tehty, eli fysiikkaolio. Ja nyt sen sijaan, että me laitetaan tänne niin kuin kiinteä joku 1.5, niin me käytetäänkin sitä leveysparametria ja korkeusparametria luodaksemme sen fysiikkaolion oikeat mitat. No tämän jälkeen laitetaan tagi, ja sehän molemmissa oli rakenne. Tämän jälkeen laitetaan väri, joka ei ole mikään kiinteä color.jotain, jotain, vaan tuolta parametrina saatu värin arvo. No kumpikin lisättiin sinne ruutu add-lauseella ja kumpikin palautettiin tästä funktiosta pihalle return-lauseella. Sitä ei nyt varsinaisesti, okei. Eli nyt meillä on siinä rakenne, joka osaa tehdä periaatteessa samat asiat kuin seinä, luoseinä ja luokatto tekevät. No miten me nyt sitten muutettaisiin tämän luoseinä-funktion koodia, jotta se toimisi kuten ennenkin, mutta ilman tätä toistoa, niin mehän voidaan nyt kutsua tuota luo rakennefunktiota. Eli meillä on tiedossa sen rakenteen koko, se on tuo koko parametrina saatu arvo, ja meillä on tiedossa myöskin väri, se on sanottu täällä myöhemmin koodissa, eli tämän rakenteen pitäisi olla väriltään punainen, sininen, joo, noin. Ja tämä saatu olio, jonka tuo luorakenne nyt sieltä palauttelee, niin sitten se palautetaan tästä pihalle. Eli tähän voi return-lauseen perään suoraan laittaa tämän aliohjelman kutsun tällä tavalla. Toinen vaihtoehto olisi ollut tietysti luoda fysiikkaolio apumuuttuja siihen ja palauttaa sitten se apumuuttuja. Mutta kokeillaan, miten tämä nyt toimii. Tai siis, että toimiiko tämä nyt samalla tavalla kuin kun se alkuperäinenkin, tulimmeko rikkoneeksi sitä alkuperäistä koodia tai toimintaa. Ja näyttää siltä, että emme ole rikkoneet toimintaa. No samalla tavalla tämä luokkaatto. Tässä on nyt 5 riviä koodia, mutta saataisiko me pois siitä ne 5 riviä koodia? No kokeillaan. Eli sen sijaan, että tehdään toisteista, niin kutsutaan sitä ikään kuin parempaa, erikoistuneempaa aliohjelmaa, joka osaa tehdä myöskin 1.5 leveyksisen rakenteen. Korkeus on siinäkin oli toi koko. Ja tällä kertaa nyt sitten värinä olisi punainen. Ja tämä rakenne palautetaan tästä funktiosta ulos. Ja jos nyt toiminta on jälleen kerran kuten entiselläänkin, niin me olemme säästäneet aika paljon tätä koodia tässä, tai koodirivejä pystyneet niin kuin vähentämään, ja nyt me voidaan nämä ottaa pois. Ja nyt tässä olisi niin kuin huomattavan helppo sitten myöskin tehdä jatkojalostusta tälle hommalle niin kuin lisää vielä. Eli jos nyt sattuisi olemaan vaikkapa niin, että kaikista rakenteista sen sijaan, että ne ovat tuommoisia neliskulmioita, niin me haluttaisinkin, että kaikista rakenteista tulisikin, en mä tiedä, jostain kumman syystä nyt rakentaja päättäisikin, että kaikkien rakenteiden pitää olla ympyröitä, niin silloin meidän tarvitsisi tehdä yhteen ainoa funktioon tehdä se muutos, ja sitten niistä kaikista tulisikin ympyröitä, tuossa nyt ei ehkä ole mitään järkeä, mutta havainnollistaa vaan sitä niin, että se muutettavien paikkojen määrä vähenee tällä tavalla. Tämmöisiä vastaavia rakenteita teillä peleissäkin tulee todennäköisesti olemaan, ja niitä toistoja ja toist, teisiä aliohjelmia sitten ohjaajat teiltä pyrkivät sitten karsimaan ja pyytävät niitä korjaamaan, että se koodin jatkojalostus olisi helpompaa ja yksinkertaisempaa ja koodi olisi myöskin miellyttävämpää lukea. Ja tämmöistä refaktorointia ohjelmoinnissa tehdään aivan koko ajan. Tätä tulee tehtyä ihan siis päivittäistä, jos usein ohjelmoin, niin tämä on hyvin tavallista, että sitä olemassa olevaa koodia sitten joutuu myöskin poistamaan. Niin kuin äskenkin tuosta poistin 10 riviä ja kirjoitin niin kuin uudet 5 riviä, jotka ovat vähän paremmat kuin ne vanhat 10. Ja se on todella tavallista ja arkipäivää siinä ohjelmoinnissa. Ja tietysti tavoitteena on selkeä koodi, jota on helppo muokata. Sitä nyt toistan tässä vähän itseäni, mutta se on kuitenkin tosi oleellista ohjelmoinnissa, että minä ja kollegani pystyvät lukemaan sitä ja muokkaamaan edelleen. Hyvä. No sitten oli tämä fysiikkapeli tässä vielä kutostehtävässä ja lähtötilanne oli, oliko mulla se lähtötilanne täällä? Katsotaan, missä mun lähtötilanne on. Toiston poisto, joo, eli tuosta. Tehtävä kutonen ja laitetaan se käyntiin. Ei, mikä siellä on? Could not be found. Mulla on väärä luokan nimi siellä ehkä. Noin, eli onpas paljon tähtiä siellä taustalla. Mutta joka tapauksessa siinä on meillä nyt pelaaja kyllä, jota voidaan hienosti käännellä, mutta sitten jos me haluttaisiin siihen toinen pelaaja laittaa mukaan, niin hankalaksi menisi. Ja katsotaan, mikä tämä selostus täällä oli. Siinä olikin vaan tuommoinen hyvin lyhyt selostus. Joka tapauksessa poistetaan pelistä toisto siten, että pelaajan kääntyminen tapahtuu yhdellä aliohjelmalla. Nyt siis on se tilanne tässä niin, että kun pelaaja painaa leftiä, niin pelaaja yksi vasemmalle aliohjelmaa kutsutaan, ja kun pelaaja painaa raittia, niin sitten on toinen aliohjelma, jota kutsutaan. Ja näiden aliohjelmien toteutukset, niin kuin nähdään, on molemmissa hyvin samankaltaiset. Molemmissa vaihdetaan kulmaa sillä erotuksella niin, että toissa on plussa ja toissa on miinus. Se, että toissa on plussa ja toissa on miinus, ei millään tavalla oikeuta tekemään kahta eri aliohjelmaa, eli tässä on ilman muuta toistoa, joka pitää poistaa. Ja nyt ajatus voisi olla sitten se, että laitetaan sinne aliohjelmalle, jota kutsutaan valinnainen argumentti, käännettävä pelaaja ja sitten toisaalta myöskin se määrä, jolla sitä pelaajaa käännetään. Eiks vaan? Eli nyt tehdään uusi keyboard-listeni tähän alle. Silloin kun näppän on laas painettuna, niin vinkin mukaisesti kutsutaan aliohjelmaa nimeltä, no sitä nimeä ei ollut tuossa sanottu, mutta laitetaan sille nimeksi käännä pelaajaa. Noin. Ja tämän ohjetekstin pilkun perään sitten laitetaan valinnaisia parametreja, jotka välitetään tänne käännä pelaajaa aliohjelmalle. Ja ketä me halutaan kääntää, niin sehän tuo pelaaja ykkönen. Ja miten tuo pelaaja ykkönen nyt otetaan sitten vastaan siellä käsittelijässä, niin nyt jos toteutetaan tähän se käsittelijä aluksi, käännä pelaajaa, niin se otetaan vastaan täällä parametrien luettelossa ihan niin kuin mikä tahansa muukin parametri. Physics object, pelaaja tai käännettävä. Ehkä se on parempi nimi tolle, koska emme nyt välttämättä tiedä, että se on, no joo, funktion nimi on käännä pelaaja. Ehkä se voisi olla vaan käännä, noin, kahdella äänellä, niin tulee oikea suomen kieltäkin siihen kirjoitettua. Ja käännettävä on silloin parametri. Ja miten käännös tapahtuu ihan samalla tavalla kuin tässä aikaisemminkin tuolla alempana. Eli käännettävä piste angle. Mutta nyt meillä ei ole tietoa, että paljonko me käännetään sitä kaveria, jota me yritetään kääntää. Ja sen takia me voidaan vielä laittaa uusi argumentti tänne näin, että mikä se on se määrä, jolla sitä käännetään sitä heppua. Ja me voidaan nyt laittaa se ihan lukuna. Täällä oli siis 2 astetta käännetty sitä pelaajaa vasemmalle kääntymisen tapauksessa plusmerkkisenä, niin laitetaan se luku tänne. Laitetaan se desimaalilukuna. Ja otetaan se vastaan täällä. Double suunta asteina. Noin. Eli tämän verran me halutaan muuttaa sen pelaajan kulmaa. Plus 2.0 tässä tapauksessa. Ja sen takia me voidaan lisätä tuohon suunta asteina. Noin. Ja koska sitä ei voi suoraan double-lukua lisätä tuohon angle, niin me tarvitaan pieni muunnos tähän näin. Eli muutetaan se asteluku, eli 2 astetta, tämmöiseksi Jypelin angleolioksi. Tähän löytyi tosiaan vinkki siellä, vai löytyykö? Niin, siis se oli tuossa esimerkki toteutuksessakin tuo angle.fromDegrees, eli tällä tavalla me saadaan sitten sitä anglea muutettua. Ja nyt meillä on se vasemman näppäimen painallus siis uudelleen ohjelmoitu sinne käyttäen uutta käännealiohjelmaa, eli nyt vasemmalle kääntäminen toimii ja oikealle kääntäminen toimii myöskin. Se oikealle kääntäminen on vielä se vanha toteutus, niin tehdään se seuraavaksi. Ja tuosta laitetaan kommentteihin oikealle kääntöön, ja nyt on aika yksinkertaista tehdä tämä seuraava kuuntelija tähän, eli vaihdetaan vaan näppäin, key.right, ja teksti on käännä oikealle. Edelleen käänneltävä pelaaja on tuo pelaaja ykkönen, ja nyt se suunta, tai siis asteluku, jolla me sitä muutetaan, sitä pelaajan anglea on -2.0. Myötäpäivään kulman muuttaminen on aina negatiivinen muutos, ja sitten vastapäivään muutos on positiivinen, silleen toi trigonometria toimii, että aina tämä vastapäivään kääntäminen kasvattaa kulmaa. Hyvä, eli nyt oikealle, vasemmalle kääntyminen toimii ja tietysti tämä kiihdyttäminen toimii myöskin. Mutta siinä kiihdyttämisessäkin nyt oli se ongelma niin, että me kiihdytetään pelaajaa 1 ja tässä siis on nyt se ajatus niin, että hetkinen, katsotaan sanan vaiheet. Eli nyt on tehty tämä ykkösvaihe, eli pelaajan kääntyminen tapahtuu yhdellä ajalla. Hyvä. Seuraavaksi poista pelaaja 1 attribuutti. Joudut siis muuttamaan myös kiihdytyssaliohjelmaa. Eli poistetaan pelaaja 1 attribuutti. Noin, otetaan se sieltä pois, jonka jälkeen meille tulee error-paneeliin virhe. Otetaan se tuolta tuo problems. Ja cannot resolve symbol pelaaja 1. Laitetaan se physical object-sana tuohon, jolloin tästä pelaaja ykkösestä tulee paikallinen muuttuja tänne meidän pääohjelmuun tai tänne niin kuin, beginiin. Sitten siellä on vielä muutama ongelma, eli tämä vasemmalle ja oikealle kääntymiset, me voidaan nyt poistaa niitä ja nämä tarvitaan, ne me korvattiin jo sillä uudella, mutta vielä meillä on viimeinen tämä kiihdyttäminen. Eli sama juttu tehdään nyt sille, kun tuolle kääntymisellekin. Kiihdyttäminen tapahtuu nyt sitten tästä eteenpäin silleen, että me annetaan argumenttina, että ketä kiihdytetään ja otetaan kyseinen argumentti sitten vastaan myöskin täällä toteuttavassa aliohjelmassa käsittelijässä. Noin. Ja nyt se ei ole enää pelaaja ykkönen, ketä me työnnetään, vaan se pelaaja, kuka me tuolta argumenttina tai parametrina saadaan. Ja tuoltakin tuo pelaaja ykkönen muutetaan pelaajaksi. Ja nyt kaiken järjen mukaan nämä käännösvirheitä ei pitäisi tulla. Tuolta otetaan tuo attribuutti tosiaan pois pelikäyntiin. Ja onko toiminta entisellään? Näyttäisi olevan hienosti. Kaveri siellä liikkuu avaruudessa. Ja nyt kaiken tämän työn jälkeen niin me voidaan lisätä toinen pelaaja hyvin helposti. Se on erittäin vaivatonta. Eli otetaan tuosta nyt vaan vähän sen verran kopiota niin, että tehdään sinne pelaaja 2 ja laitetaan se vaikka vähän eri paikkaa. Vaikka -100 ja -100. Ja se, minkä takia tämä nyt on helppoa, laitetaan tuolle pelaaja 2 muuten noin samat linear dampingit ja nuo, että se hidastuu siellä meidän hienossa avaruudessa. Niin se syy, minkä takia se on helppoa, että me voidaan nyt noista 3 rivistä ottaa kopio, luoda pelaaja 2 kontrollit yksinkertaisesti sanomalla pelaaja 1 sijaan pelaaja 2. Näin. Eli ei yhtään uutta aliohjelmaa, ei mitään toistoa, vaan ainoastaan sille pelaaja 2 määritellään kontrollit, jotka käyttää niitä olemassa olevia. Paitsi että nyt molemmat pelaajat kääntyy samalla napella, tuohon piti tietenkin laittaa, että A, D ja W. Noin. Näin, hienosti. Nuolinäppäimillä siirtyy ykköspelaaja ja vastnäppäimillä sitten 2. Eli tätä tavoitellaan sillä, kun tehdään näistä funktioista yleiskäyttöisiä, jossa se toisto on karsittu minimi. Eli nyt on kohdat 1-4 tehty. Aliohjelmat on muokattu uudelleen siten, että ne toimivat yleisemmässäkin kontekstissa. Ja vielä tarkistan, että tuliko tässä nyt tehtyä kaikki, mitä piti. Katsotaan tuo mun malliohjelma tuolta. Joo. Kyllä. Se on siinä. Sinne voi niitä kuvioita laittaa. Mulla näköjään oli tuolla mallikoodista joku hienot tekstuurit laitettu, mutta ihan sama niitä voi laittaa sinne sitten, jos haluaa niin minkälaisia tekstuureja vaan. No niin, no se siitä. Hyvä. Eli tämä olikin sitten tehtävä kutonen ja tosiaan nuo loput oli nyt näitä bonus- ja kurutehtäviä, niin siellä on tosiaan, niin kuin sanoin, niin niitä videoita sitten tarjolla ja anagrammitehtävistäkin sitten tuommoinen vähän vaativampi versio, missä tehdään se vähän nopeammin tuo tehtävän ratkaisu siis nimenomaan tietokoneen suoritusajan näkökulmasta ja siinä sitten, jos olisi tosi iso aineisto, niin tuommoinen on hyödyllistä osata tehdä. Mutta päätellään tältä erää demokasi tähän ja ei muuta kuin huomenna sitten taas tapaamme luennolla 10.15 uusin aiheen. Kiitoksia mukana alosta ja moi.